Sigurður Ingi Jóhannsson. Þetta gengur svona.
Hæstvirtur forseti. Ég tek undir það sem kom fram hjá háttvirtum þingmanni Birgi Ármannssyni að ég upplifi þetta líka þannig að það sé í raun svona með einhverjum hætti búið að blekkja þingheim og koma þessu máli hérna inn og við stöndum núna frammi fyrir þessum hlut að það sé búið að búa til mikla væntingar hjá þeim sem að eiga að taka við styrkjónum og nú sé allt í orðin einhver óvísa um afgreiðsluna sem að ég telur reyndar ekki vera ef að marka má orð hæstvirts utanríkisráðherra. En að öðru sem þó tengist þessu hefur komið fram í fyrir ræðum þingmannsins að það er þá varðandi það siðferði sem að tengist því að taka við þessum styrkjum. Ég get ekki undir það sem kom fram hjá þingmannum að IPA styrkjirnir eru kannski ekki svona í sjálfu sér það sem að ætti kannski að verða til þess að við myndum slíta viðræðan við Evrópusambandið, það er nægar aðrar forsendur fyrir því, en siðferðið sem fólkið er í því að taka hér við styrkjum á samningstímanum, hér voru nefndar einhverja gulrætur í máli háttvirts þingmanns áður, hæstvirtur innanríkisráðherra hefur talað hér perlur og eldvatn og ég minnist þess að hér í umræðu þegar að aðildarumsóknin að var verið að tala fyrir aðildarumsóknin að þeir sem aðhyllast aðild að þeir töldu hér að íslenska krónan myndi styrkjast um leið og menn myndu sækjum aðildarviðræður. Ég minnist nú ekki þess að sú þróun hafi orðið og ekki séð. Samfélagi átt að styrkjast, atvinnuleysi minnka og ég veit ekki hvað ekki átt að gerast en allt hefur þetta nú einhvern veginn snúist í höndunum á þeim aðildarsinnum. Því vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvað honum finnist það siðferði sem fólkið er í því að svona risi á markaði í samningum við litla þjóð býður slíka styrki fram sem einhvers konar gulrætur, perlur eldvatn eða hvað við viljum kalla það til þess að reyna svona að blíðka þá sem að eiga síðan að lokum að greiða atkvæði það hvort að þeir munu þýðast þann stóra samningsaðila sem að við eigum í viðræðum við.
Þá svarar ansvaraður Sinja.